klepet z Mitko Klevišar.
Lep dober večer, dragi poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli ob začetku majske oddaje Klepet z Mitko Klevišar. Nocoj bova v oddaji govorili o tem, kako znati biti sam. In v knjigi Visoka umetnost staranja, ki jo je napisal Anselm Green, takole beremo. Razlikujemo med samoto in osamljenostjo. Rad sem sam in znam uživati samotom, ko prebiram kakšno knjigo, razmišljam, meditiram. Osamljenost pa je več kot občutek. Pri mnogih se kaže tako, da ne vedo več, kaj početi s samoto, da jih samota zvije, da se počutijo sami in zapuščeni. Počutijo se odrezani od človeških stikov, prezrti, izolirani in svojo osamljenostjo in stisko prepuščeni sami sebi. Za Hermana Heseja je sprejetjem lastne osamljenosti pot k modrosti. Če se ne soočimo z lastno osamljenostjo, ne moremo biti modri. V pesmi V megli tako beremo. Resnično, nihče ni modar, kdor ne pozna teme, ki nas neizbežno in tiho ločuje od vseh. Nenavadno potovati zvečer. Življenje je samotnost. Nihče ne pozna drugega. Vsakdo je sam. Občutenje samote v starosti je odvisno od naših izkušenj v otroštvu. Če so koga v otroštvu, še preden se je naučil zaupanja in upanja, prepogosto in predolgo puščali samega, lahko poznaje osamljenost doživlja podobno obupanj in brez upanja. Zgodni spomini v njem tako močno odzvanjajo, tako zelo so ga zaznamovali, da postane paničen, kadar je dlje časa sam. Anselm Green ob tem citira Rimana. In nocoj, dragi poslušalci, drage poslušalke, boste izvedeli več kaj o tem, kako biti sam, menim gospa Metka Klevišar. Obiskala sem jo v domu svetega Jožefa na Celjem in z njo posnela pogovor. Lepo in prijazno vabljeni k poslušanju. Lep dober večer, gospa Metka.
Dober večer.
Nocoj bova v najinem klepetu govorili, kako pomembno je, da človek zna biti sam. Ampak predlagam, da najin klepet začneva na drugem koncu te teme, in sicer, da je človek bitje odnosov. Večkrat slišimo, da šele skozi odnos osebnostno zrastemo, v sobivanju z drugimi ljudmi se brusimo, zato za začetek prosim nekaj besed o tem.
Mislim, da je to zelo dobro, da s tem začnemo, ker človek je pravzaprav odnosno bitje in človek pravzaprav bi umrl, če ne bi imel odnosov, če ne bi živel z drugimi in samo v življenju z drugimi se pravzaprav lahko uresničuje. In zato so naši odnosi ena bistvenih stvari, ampak jaz sem prepričana, da če hoče človek imeti dobre odnose z ljudmi, mora vedno znati biti tudi sam. Znati biti sam pomeni, da potem lahko živiš dobre odnose z drugimi. Ampak drugače pa res človek ni otok sam zase, ne živi na nekem samotnem otoku in John Donne ima eno zelo dobro misel, ker ne vem, če jo bom zdaj znala povedati, nihče ni otok sam zase, vsak je del celine in če morje odplavi grudo prsti, odpravi tebe, zato nikoli ne sprašuj, komu zvon zvoni, zvoni tebi. In to se mi zdi taka zelo lepa misel.
Zanimivo je, da če človek hoče živeti z drugimi, mora znati biti tudi sam, kar je navidez paradoks, ampak v resnici ni.
Navidez to je paradoks, ampak sploh ni. A neko človek zna biti sam, pomeni, da zna, da je v bistvu on kot oseba trden, da ne potrebuje, da ga nujno nekdo podpira, seveda rabi pomoč, ampak ne, zna živeti tudi brez tega in to, v tem je tudi ta razlika med osamljenostjo in biti sam, ne, to sta dve različni stvari in biti sam je, jaz mislim, ena najpomembnejših stvari v življenju, ker bistvene stvari vedno delaš sam. bistvene odločitve so tvoje, ne odločitve drugih. In mogoče se tega malo premalo zavedamo, mogoče se tega tudi premalo učimo, mogoče na to prej ne pomislimo. In dostkrat je tako, da potem človek, ko postane star, takrat začne govoriti o tem, kako je ubog, kako je osamljen, ker prej je življenje tako polno raznih opravil in tega niti ne čuti. Potem se pa na starost najde sam in takrat ljudje okrog njega umrejo in takrat ne zna biti sam.
Sicer je osamljenost huda težava sodobnega sveta. Sodobna informacijska tehnologija nam sicer lahko nudi navidezno družbo. A kljub temu, konkretna bližina sočloveka seveda odtehta vseh tisoč prijateljev na Facebooku. A ob tem je treba vedeti, kar ste že tudi sami rekli, da je razlika med biti osamljen in biti sam. Kakšna je ta razlika?
No, jaz mislim, da je to velika razlika. Poglejte, veliko ljudi toži, kako so osamljeni. In toži v tem smislu, nihče me ne pride obiskati, nihče se ne zanima zame, vse bi morali storiti drugi. Drugi so tisti, ki bi morali poskrbeti zame. Drugi so tisti, ki ne naredijo, vsaj po mojem mnenju, tega, kar bi morali. Če si pa znaš biti sam, pa ti veš, da pravzaprav ti moraš sam biti tisti, ki gledaš, kom boš stopil. A tukaj je velika razlika. Ti si tisti, ki moraš poskrbeti za to, da boš imel dobre odnose. Ne pričakovati samo od drugih. Ker če bomo vsi pričakovali samo od drugih, bo to zelo hudo. Vsak bo pričakoval samo, kaj bojo drugi naredili, nihče pa ne bo premišljal o tem, kaj bom pa jaz storil, da bojo ti odnosi dobri.
No, ob tem se mi zdi zanimiva misel Anzelma Grina, ki v knjigi Umetnost staranja piše, da če se otrok ni naučil biti sam, se sam igrati, bo osamljenost poznaje težko prenašal. Kdor v otroštvu ni vedel, kaj naj počne sam, bo tudi v starosti doživljal osamljenost kot dolgočasje. Kako bi vi komentirali to misel?
Jaz te misli sicer nisem brala, ampak se z njo globoko strinjam, zaradi tega, ker že otrok, veste, vse otrok se zna igrati tudi sam. In je hvala Bogu, da se zna. In ni treba, da kar naprej se nekaj umešavaš, ni treba, da ga kar naprej spodbujaš, kaj mora narediti. Mi živimo v času, ko že od majhnega otrokom samo tako rekoč zapovedujo, kaj je treba. Zdaj moraš to delati, zdaj moraš to delati, potem se to v šoli itak, ne, v službi itak moraš delati to, kar ti, ampak potem pa tudi v dobi starega človeka. Recimo, drugi naj poskrbijo za to, kako se boš ti zabavil, drugi bojo poskrbeli za vse to, da ne boš nikoli sam. In mislim, da je to narobe. V bistvu je s tem onemogočeno, da bi človek ustvarjal, ko je sam, da bi razmišljal o tem, ko je sam in da bi z tega potem tudi nekaj pozitivnega naredil za življenje z drugimi.
Zanima me, ali vi srečujete veliko ljudi, ki tožijo, da so sami?
Jaz mislim, da kar precej. In tako se mi tudi zdi, da starejši, ko so ljudje, bolj tožijo, to je zelo značilno. Star človek toži, pa nihče me ne pride obiskati, potem se izkaže, da kadar ga kdo pride obiskati, jih pa potem nadere, zakaj niso prej prišli, zakaj pridejo šele zdaj, zakaj da jih je čakal in tako naprej. Ker če tako nekoga nadereš, potem narad prihaja. Potem tožijo, ja, zdaj so pa psi pomrli, zdaj pa noben ga več ni. Potem so ljudje, ki recimo so prej hodili, kaj sem kam okrog, po svetu, v hribe, potem ustarijo, tega ne morejo več in seveda so čist nesrečni, kar je po svoje tudi malo razumeti, ne, zdaj pa nikogar ni. Tako da jaz mislim, da je to zelo hudo, ampak je pa res tako, kot ste že prej rekli v prejšnjem vprašanju, človek se na to ne nikoli pripravljal. In jaz mislim, jaz sem o tem že zelo veliko razmišljala. Vse v bistvu mi ljudje nismo pripravljeni na to biti sami. In mnogi ljudje se šele v pozni starosti znajdejo sami. In to je za ljudje, ki se tako znajdejo, težko. Poglejte, otrok se rodi v družini, kjer je vedno veliko ljudi, kjer se vedno ob drugih zabava. Potem pride v šolo, spet je sredi dogajanja, potem seveda nastopi študij, službe in tako naprej, skozi so ljudje zraven. Potem se človek recimo poroči. se dva človeka poročita, sta spet je tukaj skupnost, spet, a ne, imaš nekoga zran, potem pride otroci, stvar je zelo živahna, z otroki, pa še v službo hodiš, skratka, skozi sredi dogajanja. Potem se ti pa zgodi, recimo pri 80-ih letih, lahko prej, lahko tudi pozneje, da otroci odidejo, eno od zakonce umre in človek se znajde sama. In nikoli v življenju do zdaj še ni bil sam. In takih ljudi je kar precej. Znač govorila z eno gospo, ki se je tako pri 70-ih letih znašla sama in je tako, se ni tarnala, ker ni tak človek, da bi tarnala, ampak je rekla, zama je to čist nova izkušnja. Pri 70-ih letih prvič v življenju sem sama. In to se mi zdi, da je kar po svoje težko, ne, če nihče prej ni bil sam. Je pa nekdo tako zelo dobro svetoval, da bi bilo dobro tudi za ljudi, ki se poročijo pred tem, da nekaj časa poskusijo, kako so sami. Če znajo živeti tudi sami. Da bojo samo, če znajo živeti sami, lahko živeli tudi v skupnosti.
No, ampak kakšen je vaš odgovor vsem tistim, ki potem se pritožujejo na tem, da jih nikoli nihče ne obišče, nihče ne pokliče? Kaj jim rečete?
Jaz mislim, da je takim ljudem pravzaprav težko pomagati. Lahko jih jim mal poskušaš razložiti, kako se je življenje odvijalo, da to ni nič posebnega, da je to pravzaprav dost normalno, da se potem znajdeš sam. Ampak veste, kako tako moje izkušnje kažejo, da pravzaprav ljudje ostajajo največkrat kljub temu nesrečni in da jim pravzaprav ne moreš pomagati. Če so se na to, a ne, o tem niso nikoli razmišljali in težko je potem v starosti pri 80-ih letih začeti o tem razmišljati. Čeprav pa treba priznati, da nekateri pa se znajo tudi temu prilagoditi in je neverjetno, kako nekateri ljudje to znajo. In te treba pa občudovati in tako je tudi dokaz, da možno pa je.
No in na vse zadnje, ne, če se nekdo pritožuje, da ga nihče ne pokliče, je lahko odgovor tudi to, da lahko tudi oni koga pokličejo, ne samo da čakajo na druge, tako kot ste že večkrat omenili nocoj.
No, vse to je tisto, ne, mi največkrat pričakujemo samo, kako bojo drugi nas poklicali. Potem se pa vprašaš, kolikrat pa jaz naredim ta korak, kolikrat jaz koga pokličem, kolikrat jaz koga povabim, se ne, da bi točka naprej delal, ampak vsem je tudi od mene odvisno vedno. In zato gre jo te stvari vedno v obe smeri in jaz mislim, da se potem človek vedno lahko vpraša, kaj pa jaz naredim za to, da nisem sam. Ni treba pretiravati, ni treba za to ne vem kakšnih gosti pripravljati, ampak gre za ta človeški stik, za ta prijateljski obisk ali pa pogovor po telefonu.
V aktivnem obdobju življenja, v času, ko imamo veliko dela, službo in z družino in še z nešteto drugimi opravki, veliko krat ni niti možno biti sam, kot ste rekli, za marsikoga je to povsem nova izkušnja. Obenem pa se zdi, da je tudi vsa ta silna zaposlenost beg pred samoto, pred tišino. Ampak običajno do tega neizogibno nekega dne pride. Otroci odrastajo, pride čas upokojitve in takrat izziv, kako se naučiti samosti, kako se privaditi tišini. Kako, gospa Mitka?
Ja, veste kako je, ni druge poti, kot da preprosto v tem ustraš, da v tem razmišljaš in ugotoviš, da ni zdaj vsega kar konc, da nisi najbolj ubog. Jaz mislim, da je zelo hudo takrat, ko ljudje so prepričani, da tako ubogih ljudi na svetu pa ni kot so oni. In to se samo meni dogaja. In če potem znaš to malo razmisliti, če znaš potem tudi to analizirati, da ugotoviš, zakaj je tako hudo, zato ker nikoli do sebe v življenju nisem bil sam, potem je to veliko laže. Ampak s tem v zvezi bi še nekaj rekla, kar pa ne gre samo na to, da si sam, ampak gre na to skupnost, recimo med možem in ženo. Veliko takih zakonov poznam, ki so dosti dobro funkcionirali, vse na videz, dokler so hodili v službo, dokler so bili otroci doma, ampak ko so otroci odšli in ko ne hodijo več v službo, ko sta mož in žena 24 ur na dan skupaj doma, takrat se pa to vse podere. A ne? In to so stvari, ki so lahko zelo žalostne, samo je pa tako, da v bistvu mogoče tudi to, da ti ljudje niso nikoli o tem razmišljali, pa nikoli znali biti sami.
No, ampak zdi se, da je samost, samota tudi del starosti. Se vam zdi, da je to lep del? Čas refleksije, opazovanja, vrednotenje doživetega? Ali morda čas trpkosti, občutka prikrajšanosti, nevrednosti?
Lahko je oboje. Lahko je oboje. Poglejte, gotovo, da ni prijetno, ko ti umrejo tvoji najbližji in se znajdeš sam, gotov, da ni lahko pogrešati jih, pa ne samo to, da umrejo recimo, tudi otroci so zaposleni, nimajo časa, da bi prišli, to včasih zelo boli, a ne, marsikoga. No, to je ta del, ki je neprijeten. Po drugi strani, veste, je pa ta čas lahko zelo dragocen. Zdaj imaš čas, lahko o marsičem razmisliš, lahko delaš tudi, ki za katere prej nisi imel časa. No, kar se tiče branja, veste pa tako, ljudje delajo velike načrte, kaj vse bojo prebrali, ko bojo šli v pokoj. Imajo cele sezname, potem pa pride pokoj, pa v bistvu vsega tega ali ne morejo, ali ima jih več tok ne veseli. In mene je ena prijateljica pred kratkim pisala, sedim tukaj, ona je zelo veliko brala in pozna literaturo še in še. In je pa zdaj napisala, zdaj pa vedno manj berem in tudi nimam pravega veselja, da bi brala. In to čist razumem. Prije potem človek, ko je star, pa mora se usest, si vzeti čas in na vsem tem razmisliti. A ne to? Ja, in mislim, da je to zelo dragoceno, da potem na koncu življenja narediš tudi neko bilanco in vse tisto, kar si mogoče prebral, kar je bilo lepo, da zdaj postaviš tukaj v moje življenje, kaj pa to meni pomeni. Ne gre samo za nabiranje, kaj vse boš prebral, ampak kaj to pomeni za moje življenje.
Čeprav ravno branje je ena taka od dejavnosti, ki so pravzaprav samotne dejavnosti, ne?
Ja, so in jaz pravim tudi hvala Bogu, da ljudje berejo. Jaz se še nekaj potem v starosti ljudi dostkrat slabo vidijo in je to tudi en razlog, zakaj vedno manj berejo, kar je tudi za razumeti. Da, pa če nekdo slabo vidi, je tudi veliko zelo dobrih oddaj na radiju, kar lahko poslušaš, ne? Tako da je vse to sedaj. Ampak drugače, kogar veseli, je prav, da bere.
No, sicer pa ste že omenili, ob ključnih dogodkih je človek vedno sam. In kot že velikokrat v najnih klepetih, tudi tokrat ne moreva mimo smrti. Vsak človek bo umrl sam, čeprav je ob tem prelomnem dogodku lahko okrog njega veliko ljudi.
Ja, mogoče se tega sploh ne zavedamo. Veliko je govora o tem, kako je dober imeti nekoga, ki te spremlja v času umiranja. To so gotovo, da je dober, to je dragoceno in hvala Bogu, če imaš takega človeka. Ampak v tistem ključnem trenutku, ko se to dogodi, si sam. A ne? Sam boš učel iz tega sveta, pa ne bo kukorkoli. Nihče ti ne more pri tem pomagati. Tudi nihče od nas nima izkušen, kako je takrat. Vsak, a ne, mi imamo izkušnje o tem, kako lahko nekoga spremljamo do smrti, ampak kako pa tist korak prehodimo, takrat pa tega, teh izkušnje pa nimamo. In zato se treba tudi na to pripravljati. Jaz mislim, da se mnogi tudi bojijo smrti, vse po svoje je to razumljivo, ker je to nekaj, česar ne poznamo. Bojijo se pa tudi tega, kako bojo strahotno sami v tem trenutku. Tudi to lahko strah pred tem.
In kaj bi jim rekli, kako premagati ta strah?
Ja, jaz tukaj spet nimam nekega čudežnega zdravila. Vsekako je največkrat premagamo strah takrat, ko smo v tej situaciji. Ko se nečesa bojiš, pa ko potem greš skozi to, vidiš, da v bistvu to premagaš. Jaz so tako mislim, da toliko ljudi je že pred nami umrli. Na milijone in milijone. In vsi so to pot prehodili. In vsi so sami šli. Ta korak naredili. To se pravi, da ni nekaj, kar je nemogoče, da to ne bi se dal. In v tem smislu jaz zaupam, da bom takrat tudi jaz možna narediti ta korak in sama stopiti to. Tako da jaz mislim, da je škoda, da se preveč bojimo na česa, česa točno sploh ne poznamo, kako in kaj. Jaz mislim, da je zdaj za nas, ki živimo še, ki še živimo tukaj, v tem svetu bolj pomembno, da se veselimo tega trenutka zdaj in z neko radovednostjo čakamo, kako potem. Jaz, mene bolj ta radovednost navdaja in si mislim, če je toliko ljudi to počlo, a ne, in če tudi mi v naši veri upamo, da bo dober, zakaj bi potem komplicirali?
No, kako bi potem zaključili najin nocojšnji klepet? Kako se naučiti biti sam, kako v tem videti nekaj lepega, nekaj dobrega, čas refleksije, čas vrednotenja doživetega, kako bi spodbudili naše poslušalce, da se ne bi bali samotem in obenem, da bi bili aktivni pri iskanju družbe?
Ja, tako je, pogledaj, vsak od nas doživlja trenutke, ko smo skupaj z drugimi in trenutke tudi, ko smo sami. In jaz bi sem svetala, da vedno, ko smo sami, znamo te trenutke cent. Da se zavedamo, da so dragoceni zdaj v tem trenutku in dragoceni tudi za to, ka, za našo prihodnost in za nas, a ne kot osebo. In zato, ja, je prav, da to cenimo, se jih tudi veselimo teh trenutkov in se pa hkrati nam to omogoča, da se veselimo tudi, ko bomo z drugimi. To se mi zdi pomemben. Vse konc koncev naše življenje je bistveno odnosno in bistveno je naš odnos z drugimi, ampak ta odnos bo boljši, če bomo znali biti sami.
Hvala lepa, gospa Mitka, za nocojšnji klepet in vse dobro vam želim.
Hvala tudi vam in nasvidenje.
Vzemi srce moj.
Toliko smo vam pripravili v majskem klepetu z Metko Klevišar, dragi poslušalci in drage poslušalke. Prav lepa hvala za vašo pozornost, obenem pa prijazno povabilo k spremljanju junijskega klepeta, ko bo najna tema hvaležnost. Za nocoj pa sem od vas poslavljavam tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte.
Klepet z Metko Klevišar.